Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Tiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwan fiddin, asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-393. Qala rahimahullah bab ifsha usirri, bab hukum menyebar luaskan rahasia. Hadis yang ke-886. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Shalih. Qala haddatsani Musa ibn Aliin an abihi an Amr ibn al-As. Qala ajibtu min ar-rajuli yafir minal qadar wawa muwaki'u wayaral qadata fi aini akhihi wayada'ul jid'a fi ainihi wayukharijul dhigna min nafsi akhihi wayada'ul dhigna fi nafsihi wa ma wada'tu sirri inda ahadin falumtu ala ifsa'ihi wa kaifa alumuhu wa qad diktu bihi dar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shalih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Musa ibn Ali dari bapaknya, dari Amr ibn al-As. Beliau berkata, aku heran terhadap seseorang yang lari dari takdir, padahal takdir itu pasti menimpanya. Dia melihat kotoran mata di mata saudaranya, tapi dia meninggalkan balok atau batang yang ada di matanya. Dia ingin mengeluarkan dendam dan dengki dari diri saudaranya. Tapi dia membiarkan dendam dan dengki itu dalam dirinya sendiri. apa saja rahasia yang aku letakkan di sisi saudaraku, maka aku akan mencelahnya ketika dia menyebarluaskannya. Bagaimana aku mencelahnya? Padahal aku telah mengikat lehernya. Tapi hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 685. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama adalah wajib beriman dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Wajib mengimani bahwa takdir itu pasti terjadi. Termasuk rukun iman yang wajib kita imani ialah mengimani takdir. Tidak boleh bagi kita untuk lari dari takdir. Tidak boleh bagi kita untuk melawan takdir atau mengingkari takdir. Dilawan ataupun lari, takdir itu pasti terjadi. Kita suka atau tidak suka. Karena takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Karena takdir itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia berkehendak ataupun tidak, tidak ngefek. Kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Walaupun semua manusia melawan dan menolak takdir tadi, pasti terjadi. Nah, ikhwanul fillah azakumullah, untuk memiliki iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ini memang membutuhkan ketakwaan. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin mengimani takdir. Semakin jauh dari ketakwaan, maka semakin jauh dari mengimani takdir itu. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini sahabat yang mulia Amr bin Al-As mengingkari adanya seseorang yang lari dari takdir. Padahal takdir itu pasti menimpanya. Dan bolehnya kita tak heran-heran terhadap orang yang seperti itu. Aneh. Takdir pasti terjadi, tapi dia berusaha untuk melarikan diri dari takdir tadi. ungkapan keheranan boleh ditujukan kepada seseorang yang lari dari takdir. Padahal takdir itu pasti terjadi. Suka atau tidak suka. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terdapat syariat untuk sibuk mengoreksi aib-aib diri sendiri dan tidak sibuk mencari-cari aib saudara. Ini adalah prinsip seorang mukmin yang baik. Mengoreksi aib-aib dirinya dan tidak terlalu peduli dengan aib-aib saudaranya. Ingat, jangan sampai disalahpahami. Tidak sibuk mencari aib-aib saudaranya berarti tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, berarti tidak mau berdakwah ilallah. Tidak. Amar ma'ruf nahi munkar tetap berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala tetap. Tapi disampaikan secara umum. Adapun kalau mencari-cari aib saudaranya, maka ini bukan sifat mukmin yang baik. Hatinya kotor, pikirannya kotor, jalan hidupnya kotor. Dalam hadis ini diungkapkan, orang-orang yang kotor hatinya, kotor pikirannya, yang selalu mencari-cari aib saudaranya, dia selalu mempermasalahkan aib-aib saudaranya. Walaupun aib itu hanya bagaikan kotoran yang nempel di mata. Ya, itu kotoran-kotoran yang nempel di mata besarnya seukuran apa ini? Merica. Atau seukuran apa? Bibit-bibit tanaman, ya. Kecil. Dipermasalahkan. Dibesar-besarkan. Tapi aibnya sendiri yang sebesar batang atau naam. Dahan itu tidak terasa, tidak diperhatikan. Nah, jadi qadatun itu kotoran mata. Kalau jidun batang, jidun nahlah batang pohon kurma. Besar, ya. Batang itu besar. Tapi dia tidak memperdulikannya. Dia merasa bersih. Dia tidak mengoreksi aibnya yang besar itu. Bahkan dia menganggap itu kecil. Tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, ini adalah perumpamaan. Orang yang kotor pikirannya, kotor hatinya, jelek perangainya, sibuk mencari-cari aib saudaranya, walaupun kecil, sekecil kotoran mata. Tapi dia lupa dengan aibnya sendiri, walaupun sebesar batang, sebesar batang pohon. Nah, baik. Adapun orang yang baik imannya, baik perangainya, itu sebaliknya. Dia merasa dirinya itu memiliki banyak aib, banyak kekurangan, sehingga dia merasa waktunya hanya cukup untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya sendiri, untuk berbenah, untuk menjadi yang lebih baik, dan enggak punya waktu untuk mendata aib-aib saudaranya, apalagi mencari-carinya. Dia selalu husnudzan terhadap saudaranya, berbaik sangka. Dia selalu mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Dia menjaga harkat dan martabat saudaranya. Dia menganggap saudaranya itu lebih baik daripada dirinya. Dia yakin dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti atas aibnya sendiri. Dia tidak diminta pertanggungjawaban atas aib-aib saudaranya. Masing-masing bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Ini mukmin yang baik. Ini yang harus kita contoh, yang harus kita praktekkan, kita pegang erat-erat. Tapi ya begitulah. Secara kenyataan, kebanyakan manusia itu kalau mendengar kesalahan saudaranya walaupun kecil, langsung dibesar-besarkan. Tapi ketika dia jatuh dalam kesalahan, berusaha agar orang lain memakluminya. Ustojo dibesar-besarkan, ya. Ya. Bolo dewe. Banyak seperti itu. Termasuk kalau ada anak saudaranya melakukan kesalahan, dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Tapi ketika anaknya yang melakukan kesalahan, mohon maklum, mohon maaf, ya, harap diberi udzur, begini-gini. Begitulah sifat manusia. Gak mau disalahkan, suka menyalahkan, ya. Taib. Maka kita harus menjadikan hal di sini sebagai apa ini? Pelajaran untuk merubah sikap kita tadi. Hendaknya kita selalu mengoreksi aib diri kita dan kita berusaha memaafkan, memberi udzur dan berprasangka baik terhadap saudara-saudara kita dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Tidak cari-cari aibnya, tidak menjatuhkan harkat dan martabatnya. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat peringatan dari bahayanya sifat dendam dan dengki. Dirnun itu adalah dendam yang susah dilupakan. Ya, kamu tak maafkan, tapi aku gak bisa melupakannya. Kalau gak bisa melupakannya itu berarti belum memaafkan, ya. Masih dendam. Atau terang-terangan aku tidak akan memaafkan dia selamanya. Ila yaumil qiyamah. Tak tuntut nanti di akhirat. Wahai dendam. Ini juga dilarang. Termasuk penyakit hati. Termasuk banyak dilakukan oleh manusia. Wal'iyadubillah. Tidak mau memaafkan. Tidak mau melupakan kesalahan saudaranya. Dalam hal ini digambarkan. Dia menuntut saudaranya itu. Melupakan kesalahannya. Melupakan dan menghapus dendamnya terhadap dia. Saya dulu jahat sama kamu kan. Saya dulu sering mendolimi kamu kan. Kamu sampai dendam kan? Ah, maafkan saya ya, hilangkan dendammu gitu. Tapi dendam yang ada pada dirinya terhadap saudaranya tetap disimpan. Nuntut orang lain untuk menghilangkan dan menghapus memori-memori dendamnya, tetapi dia memelihara dendam dan kedengkian dalam hatinya sendiri. Pokoknya kalau orang lain gak boleh, kalau saya boleh, bahasanya ya. Orang lain terserah, gak boleh. Gak boleh macam-macam ya, kalau saya boleh macam-macam. Kamu gak boleh, aku boleh. Ya bahasanya. Nah, kalian gak boleh semaunya ya, tapi aku bebas maunya. Pokoknya kalau untuk urusan dirinya, dia itu berusaha untuk apa ini? Satu, minta dimaklumi, minta dimaafkan, minta diberi udur, minta kesalahan-kesalahannya itu ditanam atau dikubur, dihilangkan dendam-dendam dari diri. Tapi tidak dilakukan terhadap saudaranya, ya. Ini adalah termasuk sifat-sifat yang jelek, yang wajib kita jauhi. Kemudian dalam hadis ini terdapat nasihat untuk menyimpan rahasia. Dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Rahasia itu harus dijaga, tidak boleh disebarkan ya, itu aib. Anggap aja itu aib saudara, jangan disebarkan. Nah, kenapa tidak boleh menyebarkan rahasia? Karena kalau menyebarkan rahasia sama dengan menyebarkan aib saudaranya. Dan kalau aib saudaranya disebarluaskan, maka jatuhlah harkat dan martabat saudaranya tadi. Dan kalau semuanya melakukan seperti itu, maka terjadilah kekacauan. Saling menjatuhkan harkat dan martabat saudara. Yang namanya rahasia itu untuk orang tertentu. Tapi sekarang sudah enggak berlaku. Diistilahkan dengan rahasia umum. Rahasia itu asalnya. Tapi umum karena sudah disebarkan. Ini sudah rahasia umum ya. Apa yang disimpan-simpan. Nah. Ini penting. Jadi menjaga rahasia. Termasuk sifat mukmin yang baik. Sebaliknya, menyebarluaskan rahasia termasuk sifat mukmin yang jelek. Karena menyebarkan rahasia itu termasuk bagian menyebarkan aib-aib saudaranya. Nah, kesimpulannya, hukum menyebarkan rahasia itu haram. Nah, jadi kalau memang kita seni sama saudara kita, jangan diceritakan pada siapapun ya. Ya sudah, simpan. Simpan lah. Usah cerita-cerita. Ini adalah rahasia amanah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak salah kalau sampai ada orang yang minta saudaranya menjaga rahasianya, kemudian mencela orang itu karena menyebarluaskannya, karena dia telah melanggar atau khianat, ya. Tapi jangan kemudian membalas dengan menyebarkan rahasia saudara kita tadi. Kalau saling membalas, kacau keadaan kaum muslim. Tidak ada yang baik, semuanya jelek, ya. Nah, kamu salah, salah semua. Mari sama-sama bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya. Masya Allah. Ini termasuk kelebihan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam membuat bab, ya, tidak langsung menyatakan ifsa usir haram, ya, tapi bab ifsa usir menyebarkan rahasia. Baik. Selanjutnya yang ke 394 bab berikutnya, bab as-suhriyah. Wa qalu wahi azza wa jal la yashar qawmun min qawmin. Bab hukum mengolok-ngolok dan penjelasan tentang firman Allah azza wa jal, janganlah sekelompok orang mengolok-ngolok orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 11. Hadis yang ke-887. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن ألقمة بن أبي ألقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكنا به يسخرنا فأصيب بعضهن Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail beliau berkata, telah menceritakan kepadaku saudara saudaranya Ismail adalah Abdul Hamid ibnu Abi Wes. Dari Sulaiman ibnu Bilal. Dari Alqamah ibnu Abi Alqamah. Alqamah ibnu Abi Alqamah. Abu Alqamah namanya ialah Bilal Al-Madani. Bekas budak Aisyah radhiyallahu taala anha. Memiliki kitab tentang nahwu dan bahasa Arab. Dari ibunya, ibunya Alqamah ibnu Abi Alqamah bernama Marjanah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita. Lewatlah seorang laki-laki yang menderita penyakit atau cacat mental. Di depan kumpulan wanita. Maka para wanita itu menertawakan laki-laki tadi. Mengolok-ngoloknya. Maka sebagian dari wanita yang mengolok-ngolok tadi terkena penyakit yang sama. Nah, hadis ini dhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 138. Nah. Ada juga yang menilai hadis ini hasan. Adapun penyebab hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani bahwa rawi hadis ini yang bernama Marjana, jadi ibunya Alqamah itu majhulah, ya. Jadi Alqamah yang bernama Marjana tadi majhulah sehingga dinilai dhaif oleh Al-Albani hadis ini. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan hasan dengan adanya syawahid dari yang lain. Walhasil kesimpulannya secara makna sahih. Kalau Al-Albani sudah mengatakan hadis itu dhaif, berarti keadaannya sudah parah sanadnya, ya. Nah, Anas Al-Albani tidak dah mentaifkan suatu hadis sampai benar-benar hadis itu memang sudah enggak bisa ditoleran lagi. Barakofiku. Nah, sehingga hadis ini walaupun sanadnya dhaif, tetapi secara makna sah. Secara makna adalah hukum mengolok-olok orang lain itu dilarang haram. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. La yasfar qaumun minkum. Janganlah sekelompok orang mengolok-olok orang lain. Hadis ini menunjukkan salah satu contoh perbuatan mengolok-olok yang dilarang. Wadah seorang laki-laki yang cacat mental, sakit ya. Biasanya kan kalau cacat mental atau agak itu kan jalannya miring atau miring-miring gitu. Ya. Nah, pokoknya mukanya juga enggak sebagaimana orang normal ya. Melewati sekumpulan wanita. Hanya pada ketawa ya. Tawa-tawa ya, ngol-ngol. Qadarullah wa masafa'al ya. Salah satu dari wanita-wanita yang ngolok-ngolok tadi terkena penyakit yang sama setelah itu. Innamal jazaa' min jinsil amal. Balasan sejenis dengan apa ini? Amalnya. Nah, ngolok-ngolok orang punya kelainan semacam itu, dia dibalas oleh Allah menderita kelainan tersebut. Kesimpulannya, mukmin yang baik adalah mukmin yang menghormati, menghargai saudaranya, tidak meremehkannya, apalagi mengolok-olok dan mengejeknya. Karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna, ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing, ya. Nah, kalau setiap kekurangan diejek, diolok-olok, maka tidak ada manusia yang selamat dari perbuatan mengolok-olok. Hargailah saudaranya, ya. Beri dia udur atas kekurangannya. Jangan diolok-olok. Baik terkait dengan bentuk fisiknya, atau terkait dengan cara bicaranya, atau terkait dengan cara jalannya, atau terkait dengan bajunya, atau terkait dengan yang lainnya. Ya. Jadilah kita orang yang bisa menghargai orang lain. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan baik, maka Allah akan membalasnya. Kita akan diperlakukan secara terhormat oleh orang lain. Kita akan diperlakukan baik oleh orang lain. Tapi kalau kita biasa merendahkan, mengolok-olok, mengejek, menjatuhkan orang lain, maka Allah Ta'ala akan membalasnya. Kita akan diolok-olok, kita akan diejek, kita akan dijatuhkan. Nah, innamal jazaa' min jinsil amal. Apalagi kalau yang diolok-olok itu adalah saudara kita sendiri, seiman, seagama, ya. Nah, barakofikum. Sehingga apa yang kita pelajari ini hendaknya kita jadikan sebagai apa ini? Nasihat kita semua, agar kita berbenah, agar kita berubah, agar kita menjadi pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, dan inilah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang terbaik akhlaknya, keimanan dan ketakwaannya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.